Αγαπητές ακροάτες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη και την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα που μας ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουν τον καθένα μας όσον αφορά στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας γενικότερα, θέματα υπαρξιακά, θέματα αναζήτησης της αλήθειας. Και θα προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε και να ανακαλύψουμε αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας αλλά και αργότερα στο τηλέφωνο 210-577-4686, στο email apokalypsi2011@hotmail.com και φυσικά να μας ακολουθήσει στο Twitter στο όνομα Apokalypsi2011. Και σήμερα θα προχωρήσουμε στην μελέτη μας στο βιβλίο της Αποκάλυψης μαζί με τον συνεργάτη και φίλο της εκπομπής μας, τον κύριο Μάνο τον Δαμιανάκη. Γεια σας και πάλι κύριε Δαμιανάκη, ευχαριστούμε πολύ. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, το οποίο είναι επίκαιρο βιβλίο. Ίσως έχετε μερικοί από εσάς παρακολουθήσει τις προηγούμενες μας εκπομπές εδώ στην εκπομπή μας και έχετε δει ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης ασχολείται με πολλά θέματα που άπτονται της σημερινής μας εποχής και απασχολούν πολλούς από μας. Δεν μιλάω μόνο για τα φυσικά γεγονότα, κύριε Δαμιανάκη, που αναμφισβήτητα μας περιγράφει το βιβλίο της Αποκάλυψης ότι θα λάβουν χώρα κάποια στιγμή αυτές οι φοβερές και τρομερές καταστροφές που είδαμε μέχρι τώρα, καθώς ανοίγουν αυτές οι σφραγίδες του βιβλίου των σχεδίων του Θεού, καθώς ακούγονται αυτές οι σάλπιγγες και γίνονται πολύ μεγάλες καταστροφές στον κόσμο μας, αλλά αναφέρομαι επίσης και στο γεγονός ότι οι άνθρωποι από ηθικής πλευράς, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος τη καταστροφή αυτού του κόσμου, διαφθείρονται ηθικά. Και βρίσκονται, θα το λέγαμε, συνεχώς και περισσότερο και περισσότερο ενάντια προς το Θεό. Και παρατηρούμε αυτό, θα έλεγα, στη μελέτη μας μέχρι τώρα να συμβαίνει, παρότι ο Θεός τους προειδοποιεί με όλα αυτά τα σημεία που έχουμε δει μέχρι στιγμής και παρότι τους καλεί συνεχώς και συνεχώς για μετάνοια. Τι συμβαίνει λοιπόν?
Ναι, το φαινόμενο αυτό είναι και η μεγάλη τραγωδία του ανθρώπινου γένους. Δηλαδή ότι ο Θεός χρησιμοποιεί πάρα πολλά μέσα και τρόπους έτσι ώστε ο άνθρωπος να έρθει σε συνέστηση της πραγματικής του κατάστασης και θέσης και να μετανοήσει. Πολλές φορές με τη μακροθυμία του, με καιρούς ευημερίας και αναψυχής, ο άνθρωπος συνήθως τότε ξεχνάει το Θεό και ασχολείται με τις απολαύσεις του, πόσα απολαύσει περισσότερο και περισσότερο να ρουφήξει κυριολεκτικά αυτή τη ζωή. Από την άλλη μεριά, όταν έρχονται θεομηνίες, έρχονται φυσικές καταστροφές, όταν έρθουν προβλήματα έντονα και ιστορικά.
Όταν έρθουν τα δύσκολα.
Τα δύσκολα, τότε δίνεται μια από άλλη μεριά ευκαιρία στον άνθρωπο να αναλογιστεί που βρίσκεται. Δυστυχώς και στη μία και στην άλλη περίπτωση έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι οι άνθρωποι δεν μετανοούν. Δηλαδή στη γενική τους, στην πλειοψηφία τους, κατά πλειοψηφία, αρνούνται να αναγνωρίσουν τη χρεοκοπία τους και να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στο Θεό.
Παρότι θα έλεγα εδώ πέρα, να κάνω μια μικρή παρένθεση, ότι πολλοί από τους ανθρώπους παραδέχονται για το Χριστό, τον πιστεύουν όπως λένε, τον αγαπάνε και λοιπά, δέχονται, θα το λέγαμε, τις ευεργετικές ενέργειες του Χριστού. Η έννοια της μετάνοιας, έτσι, της πραγματικής μετάνοιας, μετάνοιας δηλαδή αλλάζω νου, αλλάζω σκέψη, αλλά και αλλάζω και ζωή και τρόπο ζωής, πολλές φορές αποσιωπάται ακόμα και θα έλεγα από τους ίδιους τους χριστιανούς, έτσι. Ναι. Είναι θλιβερός φαινόμενο αυτό, γιατί θα περίμενε κανείς να συνδεθεί η μετάνοια με την αποκατάσταση που κάνει ο Χριστός. Ωστόσο, τα βλέπουμε αυτά σε μία, θα έλεγα, απόσταση.
Ναι, οι άνθρωποι και οι χριστιανοί ακόμα θέλουν τον Θεό να ευλογεί, τον Χριστό να συγχωρεί, να πρημοδοτεί στα σχέδιά τους και στις επινοήσεις της καρδιάς τους, αλλά έναν Θεό ο οποίος ανακατεύεται στην προσωπική του ζωή, που έχει ένα συγκεκριμένο θέλημα για το πώς πρέπει να ζούμε και πώς πρέπει να σεβόμαστε τους νόμους του και το λόγο του, έναν τέτοιο Θεό ο άνθρωπος τον αποκρούει. Και γι' αυτό βρίσκει τρόπους να βραχυκυκλώσει αυτή την πρόσκληση, να αγνοήσει τις παραγγελίες του Θεού, τις προτροπές του Θεού, ό,τι ο Θεός προσπαθεί να κάνει για να τον φέρει σε μετάνοια και σε επίγνωση της κατάστασής του, της ξεπεσμένης, αυτό προσπαθεί να το ξεχάσει ο άνθρωπος, να το απομακρύνει από τη σκέψη του. Αυτές οι πληγές είναι αντίστοιχες, έχουν επαναληφθεί και στο παρελθόν, στην περίοδο που ο λαός Ισραήλ ήταν εχμάλωτη, ήταν στην Αίγυπτο υποκαθεστώς δουλείας, και ο Θεός στείλε κάποιες πληγές στους Αιγύπτους και στο Φαραώ, πιο συγκεκριμένα, καλώντας σε μετάνοια, σε επιστροφή. Ο Φαραώ πόσες φορές άλλαξε γνώμη, ναι, έχετε δίκιο, ο Κύριος πραγματικά αυτός είναι ο Θεός, ό,τι πει θα κάνω, και μετά επέστρεφε πάλι, εσκληρίνεται η καρδία του και γινόταν ακόμα χειρότερος.
Μετάνιος από τη μετάνοιά του.
Μετάνιον δηλαδή, από την προσωρή, που μετανόησε, ναι. Ένα τέτοιο φαινόμενο παρατηρείται μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή προς στιγμήν μερικοί αναλογίζονται ή και περισσότεροι, ναι, ο Θεός ξεφύγαμε, μας επισύει την προσοχή ότι πρέπει να επιστρέψουμε, να μετανοήσουμε, ότι είμαστε εφήμεροι, ότι απλώς επιβιώνουμε με τη θέλησή του πάνω στη φλούδα της γης και κάτι να γίνει το παραμικρό που θα μπορεί να γίνει, να εξαφανιστεί η ζωή. Αλλά μετά πάλι ακόμα πιο σκληρή, ακόμα πιο αμετανόητη, συνεχίζει ο άνθρωπος να στη διαφθορά και στην απομάκρυση από το Θεό.
Μάλιστα. Αυτό είναι λοιπόν μια διαπίστωση. Ελπίζουμε να οι ακροατές μας, αλλά και εμείς οι ίδιοι, όλοι μας θα έλεγα, να στραφούμε προς την αντίθετη κατεύθυνση αυτής της διαπίστωσης, δηλαδή να μετανιώσουμε για όλα αυτά που έχουμε κάνει στη ζωή μας και να στραφούμε να βρούμε τη λύση στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Να προχωρήσουμε όμως στη μελέτη μας και να περάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, το ένα. Το εγώ να θυμίσω απλώς ότι έχουμε αφήσει πίσω μας τις τέσσερις σάλπιγγες, δηλαδή τέσσερα σαλπίματα που φέρανε και ορισμένες πληγές στην ανθρωπότητα, και εδώ συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο.
Ναι, ενώ στο ένα το κεφάλαιο οι πληγές, οι τέσσερις πρώτες σάλπιγγες αναφέρονται στο φυσικό κόσμο.
Στο όγδοο κεφάλαιο.
Στο ένατο στο όγδοο κεφάλαιο, ναι, συγγνώμη. Ναι. Στο ένατο κεφάλαιο οι πληγές αναφέρονται πιο πολύ κυρίως στην ανθρωπότητα. Ναι. Διασθένειες, έλκη, φαινόμενα τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στον άνθρωπο.
Στον άνθρωπο.
Παρ' όλα αυτά, στο τέλος του κεφαλαίου του ένατου, πολύ συγκεκριμένα μας λέει ότι παρόλα αυτά οι άνθρωποι δεν μετανόησαν, και μάλιστα έχει και ένα συγκεκριμένο από τι δεν μετανόησαν, ούτε από τις πονηρίες τους, ούτε από τις κακίες, ούτε από τις πορνίες, ούτε από τις φαρμακίες, που είναι όλο αυτό το πλέγμα που έχει να κάνει με ουσίες και ναρκωτικά κτλ., ούτε από τις κλοπές. Όταν λέμε μετάνοια, εννοούμε μετάνοια από συγκεκριμένα πράγματα, όχι μια γενικότερη έννοια φιλοσοφική μετανοώ που δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο χαρακτήρα. εγκαταλείπεις κάτι το οποίο ήταν πραγματικά
συγκεκριμένες πράξεις
έξω από το θέλημα του Θεού και πράττεις αυτό που είναι σωστό και κάνεις αποκατάσταση. Και έτσι τελειώνει με ένα έτσι θα λέγαμε θλιβερό επίλογο το ένατο κεφάλαιο. Ναι. Ότι οι άνθρωποι τελικά δεν μετανόησαν.
Ναι, προηγουμένως όμως τι πληγές έχουν λάβει η χώρα. Είναι όπως είπατε κάποιες ασθένειες, είναι κάποια πράγματα που συμβαίνουν στο σώμα των ανθρώπων.
Ναι, είναι κάποιες πληγές, είναι κάποια έλκη, μπορεί να είναι από πρώτο χρόνο, από δεύτερο, μπορεί να είναι από μολύνσεις. Δεν μπορεί να αρμηνεύσει κανείς ακριβώς με ακρίβεια ή τουλάχιστον με απόλυτη επιτυχία την αιτία, αλλά οπωσδήποτε το αντίκτυπο είναι πάνω στο σώμα των ανθρώπων.
Ναι,
θα υποφέρουν οι άνθρωποι.
Πολλοί το συνδέουν αυτό με τις παγκόσμιες επιδημίες και με τους ιούς που και πρόσφατα είχαμε, δηλαδή τον ΙΤΑ 1
έχει να κάνει
κλπ.
Αυτό από τη στιγμή κατά την οποία ο άνθρωπος έχει πάρει την υπόθεση της δημιουργίας κάπως εντός εισαγωγικών βέβαια στα χέρια του, προσπαθεί εργαστηριακά να ανακατέψει τα DNA, να δημιουργήσει νέα είδη ζωής, να μεταλλάξει τα ήδη υπάρχοντα κατόπους νομίζει αυτός καλύτερα. Παίζει με άλλα λόγια, με πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει και αυτό πολύ πιθανό να έχει και δραματικές εξελίξεις πάνω στην υγεία και στις ασθένειες του ανθρωπίνου γένους.
Πιθανώς δηλαδή να είναι και μια τέτοια εξέλιξη εδώ πέρα όπως την περιγράφει η αποκάλυψη, έτσι.
Ναι, ναι, μερικά από αυτά οπωσδήποτε ναι.
Μάλιστα. Προχωράμε λοιπόν παρακάτω. Τι συμβαίνει στη συνέχεια?
Στο δέκατο κεφάλαιο φεύγουμε από αυτό το ζωφερό κλίμα που είναι πάνω στη γη όπου οι άνθρωποι παρόλες τις πληγές δεν μετανόησαν και φτάνουμε στο περιβάλλον πάλι του ουρανού όπου ο Ιωάννης βλέπει έναν άγγελο να κρατάει ένα βιβλίο στα χέρια του το οποίο αυτό είναι το αιώνιο Ευαγγέλιο. Ο λόγος του Θεού του λέει να το πάρει και να το καταφάει. Το πήρε ο Ιωάννης, το κατέφαγε, αισθάνθηκε γλυκύτητα στο στόμα του και ο άγγελος του λέει ότι πρέπει αφού φας το λόγο του Θεού, αφού τον αφομοιώσεις το λόγο του Θεού πάλι να κηρύξεις και να προφητεύσεις σε λαούς και σε έθνη και σε βασιλείς. Με άλλα λόγια καλεί στον Ιωάννη και στο πρόσωπο του Ιωάννη το λαό του Θεού αφού τραφεί από το λόγο του Θεού που είναι το αποκαλυμμένο του θέλημα και τον αφομοιώσει και τον περπατήσει, να τον κηρύξει, να τον διδάξει, να τον απλώσει σε όλο το φάσμα της γης και σε όλα τα επίπεδα.
Μάλιστα.
Έτσι κάθετα, οριζόντια και κατακόρυφα πάνω στη γη.
Εδώ πέρα νομίζω ότι έχουμε, θα το λέγαμε, την ενεργητική στάση ζωής που καλείται να έχει ο άνθρωπος του Θεού, ο χριστιανός. Δηλαδή όχι μια παθητική στάση, και όχι μία στάση θα λέγαμε αποχής από την
έτσι,
κοινωνία.
Ακριβώς, δεν μπορεί να έχουμε μία ο χριστιανός να αποδράσει είτε στα βουνά είτε σε ερήμους είτε σε μέρη τα οποία είναι πιο κοντά στο φυσικό περιβάλλον να απομακρυνθεί από τους πειρασμούς και από τους υπόλοιπους ανθρώπους, τη διαφθορά ή οτιδήποτε άλλο. Ο Θεός τον καλεί μέσα στον κόσμο έξω πνευματικά από τις επιδράσεις τις αρνητικές. Ναι. Αυτού του κόσμου
και σε αντίσταση θα
και
λέγαμε.
Σε αντίσταση κόντρα στο ρεύμα του κόσμου το οποίο διαποτίζεται από το θέλημα του πονηρού του διαβόλου, αλλά να είναι μέσα στον κόσμο διότι πρέπει σαν όργανο του Θεού ο κάθε πιστός να μιλήσει την αλήθεια του Θεού αφού ο ίδιος τη γνωρίσει, μελετήσει την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, την αφομοιώσει και να αρχίσει μετά να την απλώνει στο πλησίον του, να την απλώνει στο περιβάλλον του, να γνωρίσουν οι άνθρωποι την αλήθεια του Θεού. Εφόσον λοιπόν οι άνθρωποι με τις φυσικές καταστροφές, με τις πληγές δεν μετανοούν, παράλληλα με αυτές και πέρα από αυτές και μαζί με αυτές, με το Λόγο του Θεού που καλεί σε μετάνοια και επιστροφή στον Ιησού Χριστό.
Μάλιστα. Στη συνέχεια βλέπουμε δύο προσωπικότητες, δύο μάρτυρες όπως τους ονομάζει η Αποκάλυψη που με θαύματα, με έναν δυνατό έτσι κηρυγματικό λόγο καλούν τους ανθρώπους αυτό ακριβώς το πράγμα, να μετανιώσουν και να πιστέψουν στο Χριστό, στο Θεό του ουρανού και οι οποίοι αυτοί δύο μάρτυρες έχουν και μια τραγική κατάληξη. Μπορείτε λίγο να μας περιγράψετε αυτά τα πράγματα και να τα σχολιάσουμε στη συνέχεια.
Ναι. Βρισκόμαστε τώρα στο 11ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης, όπου μας περιγράφονται δύο προσωπικότητες, όπως είπατε, δύο μάρτυρες τους ονομάζει. Δεν έχουμε λόγο να μην δεχτούμε ότι είναι πραγματικά πρόσωπα, δύο δηλαδή άνθρωποι, χρησμένοι με τη δύναμη και το πνεύμα του Θεού, ή θα λέγαμε οι συνισταμένοι του λαού του Θεού. Ό,τι πιο δυνατό, δυναμικό και αγνό και άγιο έχει να παρουσιάσει ο λαός του Θεού, που κηρύττουν με ένα ιδιαίτερο τρόπο, ακόμα και κάνουν θαύματα, τα οποία δεν είναι πάντα θετικά. Έτσι, είναι κάτι το οποίο μπορεί να φοβήσει και τους υπόλοιπους ανθρώπους της ασέβειας. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, το κήρυγμά τους, η μαρτυρία τους έχει στόχο να επιστρέψουν οι άνθρωποι στον αληθινό Θεό. Βεβαίως χτυπάνε πάνω στην αντίδραση των δυνάμεων αυτού του κόσμου και κάποια στιγμή το σύστημα αυτού του κόσμου θα τους εξολοθρεύσει. Το θηρίο, όπως θα δούμε παρακάτω, το σύστημα αυτό του Αντιχρίστου θα τους πολεμήσει και θα τους θανατώσει.
Μάλιστα.
Βέβαια κάποια στιγμή, τρεις μέρες μετά, έρχεται το Πνεύμα του Θεού και τους ανασταίνει και τότε γίνονται κάποια δραματικές εξελίξεις πάνω στη γη.
Μετά την Ανάστασή τους.
Μετά την Ανάστασή τους. Πριν από αυτό οι άνθρωποι τόσο πολύ θα ανακουφιστούν από την εξόντωσή τους που θα στέλνουν, μας λέει εκεί η γραφή, δώρα ο ένας τον άλλον και θα γιορτάζουν αυτό το γεγονός ότι απαλλαχτήκανε από κάποιους που έλεγχαν συνεχώς τη συνείδησή τους, που δεν τους άφηναν δηλαδή να ζήσουν και να απολαύσουν την ασέβεια, την ανομία, ό,τι ωρέξεις μπορούσε να επιζητήσει η σάρκα τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκεί γίνεται και ένας συμβολισμός, μία σύνδεση τριών συμβολικών πόλεων μέσα στην Αγία Γραφή, της Βαβυλώνας, των Σοδόμων, της Αιγύπτου, ναι, που είναι θα λέγαμε οι εκπρόσωποι της κοσμικής ασέβειας, η κάθε μία με την ιδιαιτερότητά της, και λένε ότι αυτές οι τρεις πόλεις, σαν αυτές τις τρεις πόλεις έγινε και η Ιερουσαλήμ, που έπρεπε να είναι η Άγια, η ξεχωριστή, η πόλη του Θεού, η πόλη που λατρευόταν ο Θεός. Με άλλα λόγια, δηλαδή, ακόμα και ό,τι πιο αγαθό και θετικό είχε η ανθρωπότητα, διεφθάρηκε στο πνεύμα αυτής της ακολασίας και αυτής της ανηθικότητας και της ασέβειας. Εκεί ακριβώς όπου σταυρώθηκε και ο Χριστός, σε αυτό το κλίμα δηλαδή της απόρριψης, εκεί ακριβώς θανατώθηκαν και αυτοί οι μάρτυρες.
Ναι, είναι ένας τοπικός προσδιορισμός, πιστεύετε? Δηλαδή, όντως αυτοί θα θανατωθούν κάποια μέρα στην Ιερουσαλήμ?
Πρέπει να είναι ένας τοπικός προσδιορισμός, γιατί μιλάει για την πόλη, θα τη βλέπουν τα πτώματά τους τρεις μέρες άταφα. Θα είναι κάτι το οποίο εξαγριωμένη πλέον ανθρωπότητα για αυτούς οι οποίοι την έλεγξαν και την τυράννησαν, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, θα θέλει να εκδικηθεί. Τώρα, μετά όμως από το γεγονός της Ανάστασης, έγιναν και κάποιοι σεισμοί πολύ δυνατοί και μεγάλοι πάνω στη γη. Κάποιοι μας λέει εκεί ότι έδωσαν δόξα στο Θεό, το οποίο σημαίνει ότι είχε αποτέλεσμα η μαρτυρία των δύο αυτών ανθρώπων. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι και στο παρελθόν μιλάμε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Κατά τα λόγια του Κυρίου ήταν ο μεγαλύτερος που γεννήθηκε από γυναίκα, ο οποίος κήρυξε με το πνεύμα του προφήτη του Ηλία, ο οποίος έζησε 700 χρόνια πριν.
Μάλιστα.
Ο οποίος έλεγξε βασιλείς και άρχοντες και ιερείς και όλους αυτούς που είχαν τη δύναμη μέσα στην κοινωνία. Ο ίδιος ο Ιωάννης με τον ίδιο τρόπο και είχε και αυτό το αποτέλεσμα της απόρριψης, όπως ξέρουμε, αποκεφαλίστηκε από ό,τι χειρότερο έβγαλε ποτέ η ανθρωπότητα. Από την Σαλόμη και την Ηρωδιάδα και τον Ηρώδη, εκείνον τον αντίπατο, δειλό και ασεβή βασιλιά.
Μάλιστα. Εδώ πέρα να σημειώσουμε απλώς ότι και αυτοί οι άνθρωποι θα κηρύξουν με ένα πνεύμα παρόμοιο με αυτό που υπήρχε σε μεγάλες προσωπικότητες της Βίβλου.
Ναι.
Γιατί πολλές φορές ακούγονται ιδέες ότι επανέρχονται αυτές οι προσωπικότητες της Βίβλου σε αυτό το σημείο εδώ πέρα.
Όχι, δεν έχουμε ένα πρόβλημα ούτε με ταμψύχος ούτε με τεσσάρκος. Ναι. Έχουμε αυτόνομες προσωπικότητες οι οποίες έρχονται στο πνεύμα, το ίδιο το πνεύμα που ενήργησε με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο την εποχή του Ηλία, την εποχή του Ιωάννη του Βαπτιστή. Έτσι είπε και ο Χριστός για τον Ιωάννη, ότι θα έρθει στο πνεύμα του Ηλία του προφήτη, να ελέγξει βασιλείς, να ελέγξει ηγεμόνες, να κηρύξει μετάνοια και επιστροφή και να δείξει αυτόν ο οποίος έκανε, προσέφερε τον εαυτό του θυσία για τη σωτηρία, την αιώνια σωτηρία του ψυχών μας, τον Ιησού Χριστό. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει με μια, θα λέγαμε, διακήρυξη από τους ουρανούς, μια χοροδία θα λέγαμε ουράνια, ευλογεί το Θεό ότι επιτέλους με την τελευταία σάλπιγγα, εκείνη τη στιγμή ηχεί η τελευταία, η έβδομη σάλπιγγα, όλες οι βασιλείες πάνω στη γη έγιναν του Κυρίου και του Χριστού του. Και ήρθε, λέει, η ώρα, λέει, Κύριε, να δώσεις το μισθό σου στους δούλους σου, στους Αγίους σου, αυτούς που σέβονται και φοβούνται το όνομά σου, και από την άλλη μεριά να αποδώσεις δικαιοσύνη και να διαφθείρεις αυτούς που διαφθείρουν τη γη.
Ποιος είναι ο μισθός ακριβώς αυτών των δούλων του Χριστού?
Μπορούμε να τον πούμε ότι και μία λέξη που τη λέει ο ίδιος ο Κύριος στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, το έβγε, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, αυτό το έβγε του Κυρίου και αυτή η αιώνια ζωή στην παρουσία του Ιησού Χριστού είναι ο μεγαλύτερος μισθός. Τώρα,
επιβράβευση από τον Θεό δηλαδή, τον
μία,
ίδιο.
Ακριβώς, μία επιβράβευση, μία αποδοχή, ένα έπαινος από τον Θεό και μία απόλαυση αιωνιότητας σε ένα νέο ουρανό και νέα γη που θα κατοικεί η δικαιοσύνη.
Μάλιστα, το βασικό χαρακτηριστικό είναι η δικαιοσύνη και γενικότερα από όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης μας δείχνει ο λόγος του Θεού ότι είναι ένας Θεός δίκαιος και κρίνει ουσιαστικά τη γη εδώ πέρα στις τελευταίες μέρες της, έτσι.
Ανταποδίδει με δικαιοσύνη.
Μάλιστα.
Έτσι. Είναι η ανταπόδοση κατά τον έργο του έργου του που θα κάνει ο καθένας του κακού, θα πάρει και την ανταμοιβή του, θα πάρει και την τιμωρία. Θα διαφθείρει αυτούς που διέφθηραν ηθικά, πνευματικά, ιδεολογικά τους ανθρώπους του πλανήτη Γη.
Μάλιστα. Αυτά τα γεγονότα θα λάβουν χώρα τα 7 αυτά χρόνια, θα λέγαμε, του Αντιχρίστου, έτσι, στις τελευταίες μέρες.
Ναι, στις τελευταίες ημέρες. Ήδη η 7η σάλπιγγα είναι η τελευταία σάλπιγγα.
Μάλιστα.
Όπως και η 7η σφραγίδα, δεν έχει 8η σφραγίδα, αλλά μέσα από την 7η σφραγίδα βγαίνουν αυτές οι 7 σάλπιγγες, είναι ένα ζουμάρισμα, μια εστίαση στο τέλος του τέλους. Έτσι και με την 7η σάλπιγγα ακολουθούν οι 7 φιάλες της οργής του θυμού του Θεού, που ουσιαστικά είναι η εποχή εκείνη του τέλους του τέλους.
Μάλιστα.
Της τελευταίας, των τελευταίων, θα λέγαμε, στιγμών της ζωής της ανθρωπότητας.
Μάλιστα. Στο σημείο αυτό και πριν περάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο που θα δούμε εκεί πέρα κάποια ιδιαίτερα ενδιαφέροντα σημεία του βιβλίου της Αποκάλυψης, όπως είναι το χάραγμα, το θηρίο, ο Αντίχριστος κλπ. Και που πολλούς έτσι τους προκαλούν, θα λέγαμε, το ενδιαφέρον πάνω στο βιβλίο της Αποκάλυψης, συγκεντρώνουν όλη την προσοχή σε αυτά. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα λοιπόν πριν από αυτό, πριν συνεχίσουμε στο σχολιασμό μας με τον κύριο Δαμιανάκη. Εγώ να θυμίσω απλώς το τηλέφωνο της εκπομπής μας, στο οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε, να μας θέτε τις ερωτήσεις που έχετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, τις παρατηρήσεις σας, αντιρρήσεις σας. Είναι 210-577-4686. Το email μας είναι apokalypsi2011@hotmail.com και φυσικά μπορείτε να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε στο Twitter στο όνομα Apokalypsi2011. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, είμαστε με τον κύριο Μάνο Δαμιανάκη και μελετούμε το βιβλίο της Αποκάλυψης σε μια σειρά εκπομπών που ακριβώς στόχος της και σκοπό της έχει να δούμε σε βάθος, όχι επιφανειακά, ούτε με κάποια συνθηματολογία που ακούμε στο περιβάλλον μας, το βιβλίο της Αποκάλυψης, που είναι ένα βιβλίο που ακουμπάει τις μέρες μας, κύριε Δαμιανάκη, γιατί πιστεύω ότι αυτά που μας λέει μέσα συνδέονται άμεσα ή έμεσα με αυτά που βλέπουμε να εξελίσσονται με ταχύς ρυθμούς στο περιβάλλον μας σήμερα. Επομένως, όλα αυτά που παρακολουθούμε μπορεί και να συμβούνε σε μερικά χρόνια ή σε μερικές μέρες, έτσι δεν είναι?
Ναι, εγώ πιστεύω ότι έχουν αρχίσει και συμβαίνουν από τις μέρες μας αυτά. Είμαστε μάρτυρες κοσμοϊστορικών αλλαγών, αλλά ίσως δεν τις αντιλαμβανόμαστε έντονα. Όμως η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε αλλαγές σε παραδοσιακούς θεσμούς. Mm. Τα λέμε θεσμούς, εννοούμε κάποιες αρχές οι οποίες υπάρχουν στη ζωή της ανθρωπότητος χιλιάδες χρόνια τώρα. Ας πούμε ο θεσμός της οικογένειας. Σε οποιαδήποτε κουλτούρα θα λέγαμε, η οικογένεια ήταν κάτι το δεδομένο. Έτσι. Αυτό τώρα λέγεται παραδοσιακή οικογένεια, ο άντρας, η γυναίκα. Έτσι, αρσενικό, θηλυκό, έχει βάλει ο άνθρωπος στο παρατσούκλι παραδοσιακή οικογένεια. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν και άλλου τύπου οικογένειες εντός εισαγωγικών. Αυτό είναι ένα σημείο μοναδικό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Να μπορεί ο άνθρωπος να δημιουργεί τέτοιου είδους θεσμούς που να αλλοιώνουν τελείως τη μορφή που είχαν όλους αυτούς τους αιώνες και τις χιλιατηρίδες.
Μάλιστα. Ας προχωρήσουμε σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και πολυσυζητημένα κεφάλαια του βιβλίου της Αποκάλυψης, ένα κομμάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Το κεφάλαιο το 12ο, έτσι, και το 13ο μετά είναι το πιο ενδιαφέρον, θα λέγαμε, που μιλάει για το χάραγμα, για το θήριο. Αλλά πάμε να δούμε λίγο στο 12ο κεφάλαιο, που μας μιλάει για το λαό του Θεού και τον δράκοντα που είναι ο Αντίχριστος.
Όχι, ο δράκοντας που αναφέρεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι ο διάβολος, ο σατανάς.
Ναι, μάλιστα.
Ναι, για να καταλάβουμε το 13ο κεφάλαιο που αναφέρεται στα γεγονότα πάνω στη γη, πρέπει να καταλάβουμε το υπόβαθρό του που είναι το 12ο κεφάλαιο, όπου εκεί αναφερόμαστε σε φαινόμενα τα οποία είναι πνευματικά, είναι στον πνευματικό χώρο. Εκεί, παραδείγματος χάρη, μας παρουσιάζεται με μορφή οράματος ένας πόλεμος, ένας πνευματικός πόλεμος, ο οποίος υπάρχει από παλιά, θα λέγαμε ο πόλεμος του καλού και του κακού, στην πραγματικότητα ο πόλεμος του Θεού με τον Σατανά. Στην πραγματικότητα ο Σατανάς είναι ένα δημιούργημα, δεν είναι ισότιμος με τον Θεό, αλλά ο στόχος του είναι να καταστρέφει γενικά τα έργα του Θεού. Ό,τι καλό έχει φτιάξει ο Θεός και ιδιαίτερα ό,τι αφορά τον άνθρωπο, ο διάβολος θέλει να το καταστρέψει και να το δυναμητήσει. Αυτό ήταν το έργο του από την εποχή της δημιουργίας, τα ξέρουμε τα γεγονότα πολύ καλά, στην Εδέμ, στην παρακοή του ανθρώπου μετά από εισήγηση του Σατανά, στην πτώση και όλα αυτά τα δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν την ιστορία της ανθρωπότητας. Εκεί λοιπόν βλέπουμε κάποιους πρωταγωνιστές που είναι ο Σατανάς, είναι ο λαός του Θεού που συμβολίζεται με μία γυναίκα και με ένα άλλο πρόσωπο που ονομάζεται ο Άρενας και είναι ξεκάθαρα ο Ιησούς Χριστός. Ο στόχος βασικά του Σατανά ήταν να καταφάγει, να εξολοθρεύσει αυτό το πρόσωπο, δηλαδή τον Υιό του Θεού, ο οποίος έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία του ανθρώπου. Να καταστρέψει φυσικά το έργο αυτό της αποκατάστασης των σχέσεων του Θεού με τον άνθρωπο. Όταν δεν το κατάφερε αυτό, προσπάθησε να τον αποτρέψει τον Ιησού Χριστό από το να επιτελέσει το έργο για το οποίο ενσαρκώθηκε. Ακόμα και πάνω στο Σταυρό που ήτανε, κάποιοι υποκινούμενοι από τον Σατανά του έλεγαν «Εάν είναι Υιός του Θεού να κατέβει για να πιστέψουν», αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έμεινε στο Σταυρό και με τη ζωή του, με το αίμα του, ξόφλησε το χρέος των αμαρτιών μας. Εφόσον λοιπόν δεν τα κατάφερε με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος στο κεφάλαιο αυτό μας αναφέρεται ότι ανυρπάγει στον ουρανό, αναστήθηκε, κάθισε στα δεξιά του Θεού, τότε ο διάβολος, εκεί είναι και ο χαρακτηρισμός του, ο πλανών όλη την οικουμένη. Δηλαδή το χαρακτηριστικό του Σατανά είναι να πλανήσει τον άνθρωπο, να τον αναγκάσει να αστοχήσει από το στόχο του που είναι ο δρόμος της επιστροφής του στο Θεό.
Εδώ έχουμε μια διαφορετική οπτική της πλάνης, σαν έννοια νομίζω. Πολλές φορές τη χρησιμοποιούμε τη λέξη πλάνη για να χαρακτηρίσουμε κάποιους οι οποίοι έχουν φύγει από το θρήσκευμα, το παραδοσιακό που έχουμε κλπ. Ενώ εδώ πέρα παρατηρούμε μία πλάνη, δηλαδή ένα χάσιμο του δρόμου της πορείας μας.
Μάλιστα.
Που συμβαίνει καθολικά σε όλο τον κόσμο, έτσι. Και γι' αυτό θα το λέγαμε ένα μερίδιο ευθύνης φυσικά το έχει ο κόσμος που ακολουθεί τον διάβολο που τον πλανά από την άλλη.
Ναι, ο άνθρωπος θέλει να πλανάται και αυτό γιατί ο Θεός έδωσε μαρτυρία για τον εαυτό του. Το πιο καθαρό που έχουμε να πούμε είναι ότι διά του Ιησού Χριστού και του κηρύγματος του Ευαγγελίου έχουμε το ξεκάθαρο και ολοκληρωμένο θέλημα του Θεού και μάλιστα γραπτό, ώστε να μην έχουμε ένα σπασμένο τηλέφωνο ότι είπε κάποιος κάτι και ο άλλος το μετέφερε λάθος και μέσα στους αιώνες έχει αλλοιωθεί το μήνυμα. Όπως γράφτηκε από τους μαθητές του Ιησού Χριστού, το Ευαγγέλιο, η αληθινή, η αποκάλυψη του Θεού, έτσι μας παραδόθηκε από τον πρώτο αιώνα αναλύωτο μέχρι σήμερα. Οπότε μπορούμε να βρούμε τον προσανατολισμό μας. Έτσι, θέλουμε να πλανόμαστε επειδή αγαπάμε αυτά που υπόσχεται ο πλανών.
Τα οποία είναι θελημένα να μένουμε μέσα σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή και πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να φύγουν. Το βλέπεις δηλαδή ξεκάθαρα από αυτή την κατάσταση της πλάνης. Ο δράκον λοιπόν, ο διάβολος, ο πλανών την οικουμένη όλη, η πιστή από τον αντίποδα και εδώ πέρα αρχίζουμε και μπαίνουμε στο επόμενο κομμάτι, στο κεφάλαιο το 13 που μιλάει για το θηρίο και τον αριθμό του θηρίου, το 666.
Ναι, πριν από αυτό να πούμε ότι στο τέλος του προηγούμενου του 12ου κεφαλαίου έχουμε έναν άγριο διωγμό, ένα ξέσπασμα της οργής του Σατανά απέναντι στον λαό του Θεού.
Μάλιστα.
Και όταν λέει λαό του Θεού, για να μην το παραξηγήσουμε και τον μπερδέψουμε με εκκλησίες και θρησκεύματα και δόγματα κτλ., το λέει ξεκάθαρα ποιος είναι ο λαός του Θεού. Είναι αυτοί που τηρούν τις εντολές του Θεού και έχουν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού.
Μάλιστα. Πέρα από θρησκευτικά συσχήματα.
Έτσι, αυτοί οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν ότι ο λόγος, ότι η Αγία Γραφή είναι πραγματικά ο λόγος του Θεού, τα λόγια του Θεού, τα τηρούν, τα αγαπούν, συμμορφώνονται με τα λόγια αυτά και παράλληλα δίνουν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, γιατί ο Ιησούς Χριστός πάει πάντα ενωμένος με το λόγο του. Δεν υπάρχει Ιησούς Χριστός έξω από την περιγραφή και την παρουσίαση που κάνει για το πρόσωπο αυτό η Αγία Γραφή. Τα υπόλοιπα είναι απόψεις και μυθεύματα που έχουν επινοήσει άνθρωποι για τον Ιησού Χριστό.
Πολύ ωραία. Πάμε στο 13 κεφάλαιο.
Το 13 κεφάλαιο κατεβαίνουμε πάλι στη γη. Ο Ιωάννης στείνει το σημείο αναφοράς του πάλι στην επιφάνεια της γης, εκεί λέει στην άμμο της θάλασσας, και βλέπει ένα φοβερό όραμα μέσα από τη θάλασσα, και το ερμηνεύεται αυτό, η θάλασσα είναι τα έθνη, οι λαοί, οι γλώσσες, οι φυλές, το λέει στα επόμενα εδάφια. Βλέπει ένα φοβερό θηρίο, το οποίο βγαίνει μέσα από αυτή τη θάλασσα, και αυτό το φοβερό θηρίο είναι συμβολικά ένα πρόσωπο. Θα λέγαμε ένα πρόσωπο, παύλα σύστημα.
Ναι.
Και αυτό είναι το πρόσωπο του Αντίχριστου. Λέγεται Αντίχριστος διότι είναι αντί του Χριστού. Δηλαδή ο Χριστός ήρθε να σώσει, ήρθε να επαναφέρει τον άνθρωπο πίσω στο Θεό, ήρθε να αποκαταστήσει, να συμφιλιώσει, ήρθε να συγχωρήσει και να τακτοποιήσει την υπόθεση αμαρτίας. Τώρα βλέπουμε αυτό το πρόσωπο το οποίο θέλει να ξεριζώσει αυτό το έργο, να εξαφανιστεί η ανάμνηση του προσώπου και του έργου του Χριστού από τις καρδιές των ανθρώπων και να οδηγήσει τον άνθρωπο στον αντίποδα, μακριά και σε κόντρα και σε αντιπαράθεση με τον δημιουργό του και τον λυτρωτή του.
Μάλιστα. Άρα το αντί που παρατηρούμε στο όνομα Αντίχριστος συμβολίζει την αντικατάσταση τέλος πάντων και την αντίθεση του ταυτόχρονα.
Ακριβώς. Και τα δύο αυτά, αντικατάσταση, ναι, αντί του Χριστού και σε αντίθεση με τον Χριστό. Αυτό λοιπόν εδώ κάνει εντύπωση ότι το παρομοιάζει σαν θηρίο. Βγαίνει μέσα από τα έθνη. Δηλαδή, ναι, ό,τι έχουν να παρουσιάσουν οι λαοί, τα έθνη, οι κουλτούρες, οι πολιτισμοί, δεν είναι κάτι το οποίο είναι αγαθό, κάτι το οποίο είναι όμορφο, κάτι το οποίο είναι από το Θεό. Είναι κάτι που έχει μορφή και καρδιά θηρίου. Θα παρατηρήσετε ότι όσο προχωράει ο άνθρωπος στην ιστορία, γίνεται όλο και πιο σκληρόκαρδος. Από γενιά σε γενιά παρατηρούμε μια σκληρότητα. Εμείς οι παλαιότεροι βλέπουμε στις επόμενες και στις μεθεπόμενες γενιές πραγματικά μια σκληρή καρδιά, μια καρδιά θηρίου. Αυτό συμβαίνει όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό και εθίζεται μέσα στην αμαρτία και στη διαφθορά. Αυτό τον κάνει να αναισθητεί πλέον στις ευαισθησίες που θα έπρεπε να έχει σαν άνθρωπος κατά την εικόνα του Θεού.
Μάλιστα. Το θηρίο λοιπόν είναι ο Αντίχριστος, είναι το σύστημά του. Παρατηρούμε όμως και ένα άλλο θηρίο, ένα θηρίο από τη στεριά εδώ,
ναι,
πέρα.
Ένα άλλο θηρίο λιγάκι παρακάτω, το οποίο ουσιαστικά ρίχνει τον προβολέα στο πρώτο θηρίο. Δηλαδή είναι ένα, θα λέγαμε, μια θρησκευτική εκδοχή του η θρησκευτική, παύλα, ιδεολογική εκδοχή του πρώτου θηρίου, όπου εμφανίζεται για να στρέψει τους προβολείς πάνω στο πρόσωπο και στο σύστημα αυτό του Αντίχριστου. Και τώρα το σύστημα αυτό, το θηρίο αυτό, το πρόσωπο αυτό θα είναι ένα θρησκευτικό πρόσωπο, θα θέλει να ενώσει τις θρησκείες σε μια θρησκεία η οποία θα τη θέσει κάτω υπό την εξουσία του Αντίχριστου, να στο τέλος, αυτό λέει μέσα στη γραφή, να λατρευτεί το ίδιο αυτό το πρόσωπο του Αντίχριστου και στο πρόσωπό του και ο ίδιος ο διάβολος.
Ναι.
Κάπως έτσι πρέπει να είναι, αλλά για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να πλανήσει αυτός ο ψεύτικος προφήτης, γιατί το θηρίο αυτό λέγεται ψευδοπροφήτης. Έτσι μιλάει εξ ονόματος του Θεού ή κάποιου Θεού, αλλά μιλάει ψεύτικα πράγματα και από προσανατολιστικά. Επομένως φαντάζομαι ότι αυτό το πρόσωπο ή αυτό το σύστημα θα έρχεται σαν εκπρόσωπος του Θεού της Αγίας Γραφής, του Ιησού Χριστού, αλλά θα διδάσκει και θα μεταστρέφει και θα διαστρέφει τις αλήθειες, τις αποκαλυμμένες του Θεού, έτσι ώστε να αντιστρέψει στον άνθρωπο και στον Αντίχριστο.
Μάλιστα, και να τους οθήσει.
Και να τους οθήσει να προσκυνήσουν, να παραδοθούν, μάλιστα, να αποκτήσουν, ας πούμε, ένα όνομα το οποίο θα έχει σαν συνισταμένη ακριβώς το πρόσωπο αυτό του θηρίου του Αντιχρίστου.
Έχουμε λοιπόν τον Αντίχριστο, έχουμε και τον ψευδοπροφήτη. Δύο πρόσωπα, έτσι.
Πρόσωπα και παράλληλα συστήματα.
Συστήματα,
ένα,
ναι,
κοσμικό πολιτικό σύστημα στην υποταγή του προσώπου, ναι, του πρώτου, και ένα θρησκευτικό σύστημα, ιδεολογικό, πνευματικό, στην υποταγή του δεύτερου προσώπου.
Θα μπορούσαμε να πούμε ίσως ότι όπως και ο Χριστός είχε πρόδρομο του τον Ιωάννη, έτσι εδώ πέρα ο Αντίχριστος έχει κάτι, θα λέγαμε, το αντίπαλο δέον
του. Πολύ σωστή παρατήρηση. Ιωάννη. Ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι ένας από αυτούς που μαρτυρούν για το πρόσωπό του, είπε ότι είναι πρώτον ο πατέρας, ναι, με τα έργα που του δίνει και κάνει, τα θαύματα, και είναι και ο Ιωάννης, ο οποίος ο Ιωάννης θεωρήθηκε ότι ήταν ο μεγαλύτερος προφήτης πριν από τον Χριστό, έτσι, μέχρι την εποχή του Χριστού, ο οποίος μαρτύρησε ακριβώς, έστρεψε τον κόσμο, τους ευσεβείς, ακριβώς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Οι πρώτοι μαθητές του Ιησού Χριστού ήταν ο Ιάκωβος, ο Ανδρέας και ο Πέτρος που ήταν, και ο Ιωάννης που ήταν μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή.
Μάλιστα. Ερχόμαστε λοιπόν στο χάραγμα. Τι είναι το χάραγμα, τι συμβολίζουν οι αριθμοί του, αν μπορούμε να καταλάβουμε το συμβολισμό τους, και τι συμβαίνει τότε όταν ο Αντίχριστος καλεί τους ανθρώπους να πάρουν το χάραγμα. Πώς συμβαίνει αυτό ακριβώς?
Ναι, εδώ μας αποκαλύπτει στο 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, και ίσως και οι άνθρωποι, τα μίντια, έχουν απομονώσει αυτό το στοιχείο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μας αποκαλύπτει στην Αποκάλυψη. Και έχουν γραφτεί πάρα πολλά γύρω από αυτό το χάραγμα. Τι είναι αυτό το χάραγμα, τι είναι αυτός ο αριθμός που αν του δώσεις τα... του υπολογίσεις, ας πούμε, το αριθμητικό μέγεθος των γραμμάτων του, βγάζει τον αριθμό 666, τι ακριβώς σημαίνει, τι συμβολίζει, αλλά έξω από αυτή τη φιλολογία, την παραφιλολογία, μπορούμε να πάρουμε ακριβώς κατά γράμμα τι μας λέει σε εκείνο το σημείο η γραφή, ότι αυτό είναι ένα σημείο για αυτούς οι οποίοι θα ενταχθούν σε ένα οικονομικό σύστημα που κανείς δεν θα μπορεί να αγοράζει, να πουλάει τίποτα εάν δεν έχει αυτό το χάραγμα. Τώρα, το χάραγμα αυτό μας μιλάει, θα είναι στο χέρι ή στο μέτωπο, τι ακριβώς θα είναι, εγώ δεν μπορώ να πάρω μια θέση αυτό ή εκείνο. Το σίγουρο είναι ότι θα το πάρουν οι άνθρωποι με τη θέλησή τους. Όσοι μείνουν έξω από αυτό, από αυτό το σύστημα, θα λέγαμε, το πολιτικό, οικονομικό, θρησκευτικό, ιδεολογικό του Αντιχρίστου, δεν θα έχουν καμία υπόσταση στη φυσική τους πλέον ζωή, θα μπορούν να αγοράσουν, να πουλήσουν τίποτα, οπότε είναι καταδικασμένοι, και ότι αυτό θα το πάρει στο σύνολό της η ανθρωπότητα, διότι θα προκρίνει μια ζωή ευημερίας, μια ζωή όχι ανέχειας, αλλά μια ζωή ευοχίας, έτσι, και μια
που θα εγγυάται
κάποια
αυτό το χάραγμα,
προοπτική, έτσι, και μια αισιοδοξία που θα εγγυάται αυτό το χάραγμα. Και οι υπόλοιποι, μάλιστα αυτοί οι οποίοι θα πάρουν το χάραγμα, έχουν ένα χαρακτηριστικό, είναι οι κατοικούντες πάνω στη γη. Ναι. Έτσι ακριβώς το λέει. Δηλαδή, και σε όσα σημεία μιλάει για τους ασεβείς στην Αποκάλυψη, τους περιγράφει ως οι κατοικούντες επί της γης. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί, το σύνολο αυτών των ανθρώπων, έχουν προοπτική μόνο στη γη. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι από τη γη, και η ενατένισή τους και ο προσανατολισμός τους και αυτό που περιμένουν από το μέλλον τους είναι μόνο πάνω στη γη. Κάτι, τίποτα έξω, τίποτα αιώνιο, τίποτα πνευματικό, τίποτα πάνω από αυτόν τον υλικό κόσμο. Και φυσικά θα έχουν τον αντίτιμό τους.
Μάλιστα. Το 666, ωστόσο, μας βγάζει, μας λέει το βιβλίο της Αποκάλυψης, ότι μπορούμε να βγάλουμε από το 666 και το όνομα του θηρίου. Υπάρχουν, του Αντιχρίστου δηλαδή, υπάρχουν κάποιες τέτοιες θεωρίες που μας λένε ότι μπορεί να είναι αυτό ή το άλλο?
Ναι, αν υπολογιστεί το άθροισμα των γραμμάτων, τώρα εξαρτάται σε ποιο αλφάβητο, στο ελληνικό, στο εβραϊκό, στο ρωμαϊκό, έχουν βγει διάφορα ονόματα τα οποία είτε είναι ακριβώς, είτε είναι στο περίπου, αλλά δεν έχουν, ας πούμε, την εγγύηση ότι αυτό ή το άλλο είναι. Και ίσως το σίγουρο είναι ότι όταν θα έρθει η στιγμή εκείνη, πραγματικά θα βγάζει νόημα πολύ πιο ακριβές από ό,τι τώρα μπορούμε εμείς να υποθέσουμε. Αλλά σημασία έχει ότι πριν φτάσει ο άνθρωπος να σφραγιστεί, θα λέγαμε, με αυτό το σημείο, με αυτό το χάραγμα, οι άνθρωποι του Θεού, ο λαός του Θεού, έχει σφραγιστεί πιο πριν με το Πνεύμα το Άγιο. Ήδη στο κεφάλαιο, στο 7ο της Αποκάλυψης, είναι ένα πολύ ωραίο, ωραίο χωρίο, λέει ότι δόθηκε εντολή από τον ουρανό να σταματήσουν όλες οι δραστηριότητες στον πνευματικό κόσμο, μέχρι ότου, λέει, σφραγιστούν όλοι οι δούλοι του Θεού.
Μάλιστα.
Και ο Θεός σφράγισε τους δικούς του, τους έχρισε με το Πνεύμα το Άγιο, και από εκεί και πέρα αυτοί είναι αποφασισμένοι να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό και το αρνείο, όπως λέει, όπου ανυπάγει. Επομένως, οι κατοικούντες επί της γης είναι η μία κατηγορία, και από την άλλη μεριά είναι οι σφραγισμένοι, όχι με το χάραγμα του θηρίου, αλλά με το Πνεύμα του Θεού, τον οποίο, λέει, τα ονόματα γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής.
Εδώ μας αφήνει το περιθώριο νομίζω να σκεφτούμε το εξής η Αγία Γραφή, ότι η Αποκάλυψη του Ιωάννη, ότι μπορεί ναι, να υπάρχουν ίσως κάποιοι άνθρωποι που δεν θα πάρουν το χάραγμα για διάφορους θρησκευτικούς, πολιτικούς κλπ. Λόγους και να αντιταχθούν από αυτό το σύστημα, αλλά ωστόσο δεν τους εξασφαλίζει αυτό μία σχέση με τον αληθινό Θεό και μία σωσμένη, μία διασφαλισμένη θέση στα τελικά σχέδια του Θεού, έτσι.
Τώρα βέβαια αποθέσει ισχύως, πολλοί λένε ότι δεν το θέλουμε, δεν θα πάρουμε, δεν θα ενταχθούμε κτλ. Όταν θα έρθει η ώρα εκείνη που θα πραγματικά θα είναι θέμα επιβίωσης, εγώ αμφιβάλλω αν θα υπάρχουν άνθρωποι ασεβείς οι οποίοι δεν θα δεχτούν αυτό το χάραγμα. Αλλά και αν αυτό συμβεί στον ουρανό και με τον Ιησού Χριστό, θα είναι οι άνθρωποι που έχουν τη σφραγίδα του Πνεύματος του Αγίου που ανήκουν στον Ιησού Χριστό. Και όχι οι άνθρωποι οι οποίοι στέκονται απ' έξω από αυτό.
Ναι, μάλιστα. Το βιβλίο της ζωής που αναφέρεται επίσης στην Αποκάλυψη συνδέεται ακριβώς με τα γεγονότα όλα αυτά και το χάραγμα.
Ναι, το βιβλίο της ζωής αναφέρεται πολλές φορές όχι μόνο στην Αποκάλυψη και σε επιστολές, και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στα Ευαγγέλια αναφέρεται στο βιβλίο της ζωής. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι συμβολικό. Αυτοί οι οποίοι ακολούθησαν τον Ιησού Χριστό, πίστεψαν στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, δέχτηκαν το μήνυμα του Σταυρού, συμφιλιώθηκαν με το Θεό δια του αίματος και τη θυσία του Ιησού Χριστού, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μας λέει ότι τα ονόματά τους, ο Χριστός τους γνωρίζει κατ' όνομα, έτσι δεν πάμε μαζικά, ούτε εθνικά, ούτε φυλετικά να πιστέψουμε στον Χριστό. Ένας-ένας ατομικά. Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι εάν κάποιος θέλει να με ακολουθήσει, να απαρνηθεί τον εαυτό του, πάρει το σταυρό και να με ακολουθήσει. Γι' αυτό ακριβώς, ότι επειδή ένας-ένας ατομικά ακολουθεί με τη θέλησή του τον Ιησού Χριστό, γι' αυτό και καθενός το όνομα έχει μια ξεχωριστή σημασία και αξία και γράφεται στο βιβλίο της ζωής.
Σε αντίθεση θα λέγαμε πως χαράζονται οι υπόλοιποι.
Το χάραγμα οδηγεί στην αιώνια απώλεια. Μάλιστα. Ό,τι και να σημαίνει αυτό, είναι κάτι το τραγικό. Ναι. Αλλά το βιβλίο της ζωής οδηγεί στην αιώνια ζωή, οδηγεί στο δρόμο, ο δρόμος μάλλον αυτός οδηγεί στο δέντρο της ζωής, αν θυμάστε, στο μέσο του παραδείσου, το δέντρο της ζωής, από το οποίο δεν έφαγε τελικά ο άνθρωπος για να ζήσει αιώνια, αλλά απομακρύνθηκε. Και τώρα, μέσω του Ιησού Χριστού, μέσω του έργου της συμφιλίωσης του θανάτου του Ιησού Χριστού, έρχεται ο άνθρωπος πλέον να ξαναμπεί σε αυτό το δρόμο και να κάνει μια πορεία μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όπου στο τέλος, εάν μείνει μέχρι τέλους πιστός στον Ιησού Χριστό και στο Λόγο Του, να μπει μέσα στην αιώνια ζωή και να απολαύσει από το δέντρο αυτό και τον καρπό της αιώνιας ζωής.
Μάλιστα, το βιβλίο της ζωής θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια του βιβλίου της Αποκάλυψης, αυτό το ανέφερα, όπου θα δούμε και στο τέλος ότι, που μας λέει ξεκάθαρα η Αποκάλυψη, ότι όσοι δεν γράφτηκαν μέσα στο βιβλίο αυτό της ζωής, όσοι δεν βρέθηκαν γεγραμμένοι μέσα σε αυτό, η κατάληξή τους ήταν τραγική, γιατί έπεσαν στη λίμνη του πυρός, έτσι. Γι' αυτό το ανέφερα τώρα σε σχέση με όλα αυτά που παρακολουθούμε
στο τέλος του βιβλίου της Αποκάλυψης αναφέρεται ότι εκτός από αυτό το βιβλίο της ζωής θα ανοιχτούν και κάποια άλλα βιβλία, που είναι τα βιβλία των έργων που έκανε ο καθένας μας. Είτε εν λόγω, είτε στο ενέργο, είτε με τη διάνοια, όλα αυτά τα οποία μας βαραίνουν και θα μας βαραίνουν σαν ενοχή μιας αιωνιότητας.
Μάλιστα.
Αν λοιπόν κριθούμε, δηλαδή κατακριθούμε, γιατί τα έργα μας είναι ελλιπή ενώπιον του Θεού, θα πάμε όλοι στην απώλεια. Εάν όμως εμείς κάποιοι από εμάς επιστραφήκαμε στο Θεό μέσω του Ιησού Χριστού, που είναι η μοναδική οδός που μας συμφιλιώνει με το Θεό, τότε τα ονόματά μας περνάνε σε ένα άλλο βιβλίο. Ναι, μεν τα έργα μας, τα αρνητικά, τα κακά, διαγράφτηκαν, οι αμαρτίες μας συγχωρήθηκαν και το χρεόγραφο των αμαρτιών μας εξαλείφθηκε, και περνάμε τώρα σε ένα άλλο βιβλίο, το οποίο είναι το βιβλίο όλων αυτών που θα απολαύσουν την αιώνια ζωή μαζί με τον Ιησού Χριστό.
Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και πράγματα που δεν μπορούμε να φανταστούμε και να καταλάβουμε, φυσικά.
Ναι.
Στο σημείο αυτό όμως θα κλείσει και η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε, κύριε Δαμιανάκη, ακόμα μια φορά, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, ώστε να προχωρήσουμε στη μελέτη του βιβλίου της Αποκάλυψης στα επόμενα κεφάλαια, να δούμε τι έχει να μας πει αυτό το τόσο σημαντικό και θεόπνευστο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Να θυμίσω απλώς εγώ το τηλέφωνο μας ακόμα μία φορά, που είναι 210-577-4686. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας αφήνετε τα μηνύματά σας, καθώς μπορείτε επίσης να μας στέλνετε email στο όνομα αποκάλυψη 2011@hotmail.com και επίσης να μας ακολουθήσετε στο Twitter στο όνομα αποκάλυψη 2011. Αγαπητοί φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.